predavanja. U ovoj emisiji možete slušati snimak izlaganja Une Popović, jezik crteža i vizuelno mišljenje magija u ateljeu. Izlaganje je održano 8. oktobra kao uvodno predavanje naučnog skupa Slika i reč, koji je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu organizovalo Estetičko društvo Srbije.
Ja bih voljela da započnemo ovo izlaganje time što bih da se ogradim od činjenice da sam danas uvodničar, zato što biti uvodničar na jednom ovakvom skupu, a ja sam ih slušala jako mnogo i učestvovala sam u radu ovog društva već zaista dugo vremena, obično pripada, kao što je naša divna rekla, korifejima našim, odnosno profesorima koji su ne samo osnovali Estetičko društvo Srbije, nego zaista, jeli, jako dugi niz godina tvorili njegovu tradiciju, njegovo tkivo. Meni je otuda veoma neobično naći se na poziciji na kojoj se sada nalazim, utoliko pre što bi ovako jedno plenarno izlaganje trebalo da trasira najmanje ruku ton celokupne konferencije, ako ne i da postavi nekakav kamen temeljac na kom bi onda ostala izlaganja mogla da se kreće slobodnije, odnosno specifičnije i tome slično. To je jedan tradicionalni način razumevanja toga šta je, jeli, plenarno izlaganje. Ja bih se tome, uslovno rečeno, pomalo suprotstavila, odnosno ja bih s obzirom na svoju poziciju ličnu, plenarni kontekst postavila drugačije, i to ne slučajno, dakle direktno s obzirom na samu temu celokupnog skupa koja je Slika i reč, a onda sekundarno i na temu sopstvenog izlaganja, dakle jezik crteža i vizualno mišljenje. Ja bih u stvari insistirala ovde na partikularnoj poziciji, umjesto da dajem nekakav opšti pregled teza ili ideja koje su vezane za temu slika i reč, pre svega u filozofskoj estetici, umjesto da pokušam da dam nekakav univerzalni sud tim povodom, umjesto da pokušam da trasiram nekakav, jeli, opšti nivo, opšti smisao celokupne te priče, ja bih radije usmerila svoju pažnju, a time i vašu pažnju, na partikularnu, kao što rekoh, poziciju, u ovom slučaju očigledno moju ličnu, jeli, insistirajući upravo na tome da se u slučaju odnosa slike i reči, odnosno u slučaju odnosa filozofije i umetnosti, umetnosti i filozofije, zapravo uvek mora ići partikularno. I to bi negde bio osnovni ton mog izlaganja i to bi negde bio osnovni ton mog stava. Dina je negde već naglasila da je sama tema skupa, odnosno slika i reč, došla iz moje kuhinje, odnosno da sam ja bila predlagač teme, i to je upravo i razlog zbog kog želim ovako da postavim svoje izlaganje danas, pre svega da objasnim šta sam ja lično mislila pod tim naslovom slika i reč, šta je meni tu bilo intrigantno i odakle je uopšte tema došla, zbog toga što celokupna ta priča, iako se može razumeti, naravno i otvorena je za razumevanje na izuzetno mnogo različitih načina, o čemu svedoči i program skupa, jeli? Ipak za mene lično ima posebnu težinu, ima dakle poseban ton. Kada se kaže slika i reč, dakle iz ove moje pozicije, zapravo se misli umetnost i filozofija, ali se ne govori umetnost i filozofija ili umetnost i teorija, nego se govori slika i reč, zbog toga što je negde moja namera bila da odnos između ove dve pozicije, dakle se zadržim na filozofiji, između umetnosti i filozofije, treba još jednom, iako je to učinjeno bezbroj puta, ali još jednom dovesti u pitanje, i to dovesti u pitanje na način koji bi podrazumevao ovaj naslov slika i reč, odnosno dovesti u pitanje s obzirom na to kako uopšte umetnost i filozofija i dalje na kraju, jeli, mogu da komuniciraju međusobno. Dakle, gde je to mesto susreta, da li to mesto susreta uopšte postoji, da li ga je moguće imati i izgraditi i na kraju krajeva kako se prema njemu treba odnositi. Jer čim kažem odnos između umetnosti i filozofije, nekako već svi znamo da taj odnos traje jako dugo, praktično koliko postoji filozofija, jer je umetnost nešto starija od nje ipak, jel, koliko god da smo mi dugovečni, umetnosti nekako dugovečnija. Od samog početka svi znamo da se filozofija još od antike nekako spram umetnosti odnosi. I ta tradicija na koju su filozofi prečesto spremni da se oslanjaju i sva savremena strujanja koja uvek tradiciju, jel, dovode u pitanje, i jedno i drugo podrazumeva nasleđene oblike odnosa, nasleđene oblike komunikacije, a možda pre svega i za mene najproblematičnije, nasleđenu ideju da komunikacija uopšte već jeste nešto što je u posedu. Dakle, da odnos između ove dve strane jeste dat, a ne zadat, odnosno da on već tu i da samo treba istražiti, jeli, kako na najbolji način se u njemu kretati. Iz moje perspektive gledano, smatram da je to možda jedna od najvećih dogmi celokupne ove tradicije, odnosno pre svega moje struke, odnosno da ako nešto treba otvoriti u ovom kontekstu, i opet je li to je negdje ključna poenta mog izlaganja, treba otvoriti to da taj odnos ne da nije dat, ne da nije u posjedu, nego je veliko pitanje da li on uopšte može biti u bilo kakvoj vrsti posjeda, odnosno u bilo kakvoj vrsti datosti. Bez ikakvog pesimizma, dakle negdje ja svakako plediram za to da je tu komunikaciju moguće uspostaviti, ali se izričito protivim bilo kakvom podrazumevanju toga i otuda insistiram na partikularnoj poziciji. Otuda slika i reč, da se ponovim i pojasnim još jednom kao temat, jeli, odnosno kao tematski okvir, jer u tom kontekstu slika i reč su zapravo neka vrsta simbola onog prostora unutar kog se kreću ove dve odnosne strane i unutar kog bi one kao takve morale komunicirati, pa kako god da to izgleda sa naglaskom na ovim poveznici, to jest na vezniku i. Pitanje je dakle ne ko priča, nego kako priča i u kom kontekstu priča i da li ta priča uopšte ima bilo kakvu mogućnost prenošenja smisla. Još jedan detalj, pa ponešto malo više o samoj mojoj temi, i sama ideja da se stvar ovako postavi proistekla je iz jednog odnosa koji podrazumeva odnos između filozofije i umjetnosti, odnosno da preciziram filozofa i umjetnika, i to je zapravo tema o kojoj ja danas želim da govorim. Dakle, naslov, jezik crteža i vizualno mišljenje je zapravo naziv jednog projekta koji je sproveden u Novom Sadu kao saradnja između nas sa Odseka za filozofiju, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Akademije umjetnosti, odnosno kolega sa Akademije umjetnosti. Taj projekat se je sprovodio tokom 2019. godine u jesen, reći ću koju reč više i o tome, ali prosto u ovom kontekstu želim da naglasim da je sama ideja preispitivanja ovih okvira unutar kojih se već krećemo kada pričamo i podrazumevamo nekakvu filozofiju umjetnosti ili uopšte nekakvu saradnju u tom smislu, zaista potiče iz fakticiteta, dakle iz partikularnog fakticiteta komunikacije sa umjetnicima koja je otvorila, bar za mene, nekakve nove horizonte. Protiv čega bih ja ovdje išla izričito i negdje struktura ovog izlaganja nadalje, a ja ću nastojati da vas ne ugnjavim previše, iako je plenarno izlaganje u pitanju, struktura izlaganja bi bila sljedeća. Ja bih voljela da dam jedan najpre opštiji malo pregled, odnosno da u izvjesnom smislu filozofski situiram ono što mislim da se desilo sa ovim projektom, potom ukratko da predstavim u čemu je ovaj reč bila sa samim projektom, a opet nazad da nakon toga kroz nekoliko zaključaka vratim šta se zapravo tu desilo i šta se zapravo tu konkretno mi dobilo. Ono protiv čega bih išla, dakle, započinjem prvu fazu sopstvenog izlaganja i protiv čega u posljednje vrijeme zaista čini mi se možda i prečesto izričito nastupam, je nešto što se može označiti primatom teorije u kontekstu razumevanja odnosa slike i reči, odnosno u kontekstu razumevanja odnosa između umjetnosti i filozofije. Pri tome podrazumevam, naravno, preveliku prevlast svih teorijskih pristupa, od kojih je filozofski, nesumnjivo, istorijski prvi i vjerovatno najdominantniji kada se gleda negdje pozadina svih ostalih, ali ne mislim samo na filozofski, mislim dakle i na pojedinačne konkretne nauke od istorije umjetnosti pa nadalje. Dakle, apsolutni primat teorije u pogledu toga kako se konstituiše odnos između ove dve strane. Reći još od Platona, ne treba to posebno da ekspliciram, postoji ta samorazumljivost da je teorija ta koja postavlja okvire razgovora u ovom kontekstu, odnosno da je teorija ta koja će na kraju da da sud u pogledu toga da li je razgovor bio smislen, da li je bio koherentan, da li je zadovoljio, nije zadovoljio, koja će postaviti kriterijume za procenu tog razgovora i konačno koja će postaviti okvire unutar kojih obe razgovorne strane, a time dakle pre svega umjetnost, negde moraju da se kreću. Time je pitanje umjetnosti po meni već dovedeno u pitanje i već unaprijed izgubljeno ako je reč o ovoj vrsti odnosa. Ta vrsta teorijskog primata same teorije, dakle nije slučajno refleksivna figura ovdje, jeste nešto što pripada teoriji i to je jedan od većih problema u ovom kontekstu sa kojim sam se suočila i negdje pripremajući ovo izlaganje i posljednjih mjeseci razgovarajući sa mnogobrojnim kolegama i koleginicama iz domena filozofije, istini za volju, ne sa estetičarima, to naglašavam zato što me baš interesovalo kako bi prosječan filozof koji nije nužno usmeren u svoju svojoj jeli, pažnji filozofskoj na pitanje umjetnosti, kako bi reagovao na problem koji ja ovdje uviđam. I negdje mi se ideja potvrdila, odnosno negdje mi se teza potvrdila. Dakle, teza je sljedeća. Teorija samu sebe utemeljuje. Teorija ne može drugačije da funkcioniše, to je filozofija ne može drugačije da funkcioniše osim da sama o sebi polaže računa. To bi trebalo da bude pozitivno. To se vratim na figuru Platona, jeli, i na njegovu kritiku umjetnosti, naravno iz države. Jedan od osnovnih kamena temeljaca, odnosno jedna od osnovnih oštrica Platonove kritike, koja se onda, pominjem ga zbog toga što je to opšte mesto postalo kasnije, jeste da umjetnost o sebi ne može da položi računa. Odnosno da umjetnost makar imala nekakav refleksivni zahvat, makar ga posle i izgradila, naprosto taj svoj refleksivni zahvat ne može da teorijski verbalizuje, odnosno ne može da za njega položi razloge, ne može da da logon Didona i na način na koji to može filozofija, odnosno teorija. I sad, s druge strane, filozofija to dakle može i otuda je ona hierarhijski u prednosti u odnosu na umjetnost, pa je otuda onda i u poziciji dominacije, hegemonije, moći, jeli, da o samoj umjetnosti sudi dalje. Kako je to izgledalo, verujem da svi znamo. Ono što bi kod Platona trebalo da je pozitivno, ja želim sada da dovedem u pitanje. Dakle, taj autorefleksivni logon Didona, dakle, to da filozof može da položi računa ne samo o umetnosti, nego i o sopstvenoj delatnosti, što ga onda čini hijerarhijski na višem stupnju u odnosu na bilo koju drugu delatnost, jeste tradicija filozofije. U to nema sumnje. Međutim, ta ista tradicija, ta ista autorefleksivnost predstavlja po meni jedno veoma ozbiljno problematično mjesto u onoj meri u kojoj teorija onda ne može da probije sopstvene granice. Odnosno u onoj meri u kojoj ona ne može da izađe iz sopstvenih okvira, u onoj meri u kojoj je poprilično autistično u sebe zatvorena, u onoj meri u kojoj zapravo samo stvara iluziju da komunicira sa nečim što ona nije i da eventualno uči od toga što ona nije. Da dam jedan primjer koji je jeli, bio predmet rasprave sa koleginicama i kolegama, koje, dakle rasprava koju sam pominjala, ne slučajno zato što se ja bavim Heideggerom, ali najdalje što su ljudi bili spremni da odu u pogledu odnosa između filozofije i umjetnosti u smislu nekakve produktivne saradnje, saradnje koja bi mogla nešto da promeni na strani filozofije, jel? Ostavljajući sada u drugi plan trenutno šta se dešava sa umjetnošću, bila je upravo heideggerijanska pozicija. U kom smislu? U smislu u kom će Heidegger uvažiti autonomiju umjetnosti, uvažiti je kao ravnopravnog sagovornika filozofiji, dakle potpuno ići protiv ove platonističke jeli, hierarhizacije, dovesti filozofiju i umjetnost u, naravno, čuveni dijalog, jeli, pevanje i mišljenja, ali je poenta u tome da rezultat tog dijaloga može da bude samo opet autorefleksija filozofije o sebi samoj. Ili da to preciznije kažem, šta dobija heideggerijanski filozof, tako gledajući u tom kontekstu i u tom dijalogu, on dobija, iako komunicira sa nekim, iskustvo komunikacije sa nekim koji je drugačiji, ali iz tog iskustva jedino što teorijski, to je filozofski može da izvuče, jeste nekakva druga vizija, nekakva promenjena vizija, nekakvo bolje razumevanje sopstvene delatnosti. I kada to kaže Heidegger, kao što rekao, veoma mnogo pravi razliku u odnosu na tradiciju. Dakle, on će ići protiv toga da filozof sudi o umjetnosti. Heidegger ne sudi o umjetnosti, on sudi o filozofiji samoj s obzirom na dijalog sa umjetnošću. No opet, pitanje je, ok, ali gdje je onda mjesto umjetnosti? Gdje smo onda ostali? Odnosno, pitanje je da li uopšte komuniciramo, ako tako komuniciramo, to jest da li filozofija može da ode ikuda dalje od sebe same i to od onih oblika sebe same koje već jako dobro poznaje i koje možda tek samo neznatno menja, neznatno modifikuje ukoliko stvari tako stoje. Ja bih išla dakle protiv toga. Kada govorim o tome da idem protiv primata teorije, ja zapravo idem protiv primata teorije ne samo u odnosu umjetnosti i filozofije, nego i unutar samo odnošenja filozofije. Što naravno ne podrazumeva nikakav iracionalizam, nikakav anarhizam, nikakvo mišljenje koje bi bilo išta manje strogo od bilo kog drugog mišljenja koje bi mogli naći u tradiciji. Naprotiv, ja zalažem se za mogućnost i to doslovno samo za mogućnost, jer to tek treba izgraditi, to nije dato, nekakvog drugačijeg i ne toliko na sebe autistično oslonjenog odnosa sa filozofijom. I za to se zalažem, baš vratići ono što bi filozofija sama po sebi trebalo da bude, a to je jedna veoma kritička misao, jedna misao koja je radikalna u preispitivanju svega, a pre svega u tom svemu, jeli, sebe same. Odnosno, ukoliko nešto filozofija ne sme da podrazumeva, to je ona sama. A kada to kažem, to znači da je za svakog od nas u svakom trenutku pitanje šta uopšte radimo, da li radimo išta i da li se išta može uraditi u ovom području, otvoreno pitanje. U tom kontekstu otvorenog pitanja insistiram na tome da su odnos slike i reči, odnosno odnos filozofije i umjetnosti, ne samo odnosi koji su otvoreni par excellence i koji moraju biti otvoreni, nego da se ta vrsta otvorenosti praktično potencira sa obe strane, odnosno iz perspektive obe relata. Za umjetnost je to koliko toliko već jasno, i to posljednjih više od 100 godina. O tome, naravno, opet ne treba mnogo pričati, od umjetnosti se očekuje da ponudi nešto novo. Od svakog umjetničkog dela, od svakog umjetnika očekuje se da njegovo delo ne bude puka reprodukcija jednog te istog, nego da se nešto desi što se nije desilo ranije. S obzirom na to, recimo, bilo bi lepo ovdje pomenuti i taj slučaj, naš u stvari osnivač i prvi predsjednik Estetičkog društva Srbije, Milan Damjanović, ima jednu jako finu figuru misaonu komentarišući savremenu estetiku, meni je vrlo draga, koja negdje opisuje problem filozofije kada se jednom suoči sa takvom umjetnošću, jel? Odnosno filozofije umjetnosti kad se jednom suoči sa takvom činjenicom kako izgleda savremena umjetnost. Damjanović kaže da se filozofija umjetnosti ili estetika u toj situaciji nalazi zapravo u jednom veoma prekarnom položaju između dve nemogućnosti. Između tradicionalnog zahteva da bude normativna, da govori o nekakvim univerzalnim principima, da govori o nekakvim pravilima, da čak donekle i nalaže umjetnosti šta bi ona trebala da bude, čak i u onom kripto i prekrivenom načinu da prosto daje definiciju toga što je umjetnost. Ako ste dali definiciju, vi ste već trasirali, jeli, određenu putanju te delatnosti. Dakle, s jedne strane je zahtev normativna aktivnosti, koji je očigledno bespredmetan danas, ako mene pitate, i ranije bio, a s druge strane šta ostaje? Ostaje da onda, ako već ne može da bude principijelna, normativna, načelna, filozofija umjetnosti i estetika mora bude deskriptivna, i to puko deskriptivna. To je prosto da kaska za tim šta se dešava sa umjetnošću, kuda umjetnost vodi, i da onako, jeli, u tom kaskanju uvek praktično promašuje trenutak, odnosno prosto ponudi nekakav jednostavan i nezadovoljavajući opis date situacije. Umjetnost to možda može da provocira, ali filozofija na to prosto ne može da pristane, a da ostane filozofija. I tu vrstu neke prekarne pozicije koju Damjanović, jel, tako refleksivnom zahvatanju savremene filozofije umjetnosti naglašava, ja bih uzela ovdje kao poentu. Da ne treba ni levo ni desno, jel, nego treba stajati na tom prekarnom mestu, zato što nikada i ništa što možemo uraditi kao filozofi u pogledu umjetnosti ne bi smjelo da se radi sa već zauzetih pozicija, odnosno, da to kažem drugim rečima, nikada u ovaj odnos, bar iz perspektive filozofije, ne treba stupati sa već gotovim, unapred izgrađenim očekivanjima, sa unapred postavljenim projekcijama toga šta će se dobiti iz tog odnosa, i posebno ne sa unapred datim projekcijama toga kako taj odnos treba da izgleda, u smislu kojim koracima on treba da se vodi. Ili, da to kažem drugačije, sad prateći poziciju umjetnosti, ako je umjetnost već takva da se kontinuirano preporađa, da kontinuirano iz sebe nudi nešto novo, ako je ona, a to je valjda dobro poznato, tako da se uporno opire pojmu i racionalizaciji bilo koje vrste, da čak i na nivou ove priče o diskursima i o jezicima, jel, dva moguća diskursa, slike i reči, njihovog međusobnog dijaloga, dakle da čak ni na tom nivou jedan prevod iz jezika umjetnosti u jezik mišljenja, u jezik teorije, nikada ne može biti jedan na jedan, nikada ne može zahvatiti sve što je rečeno ovim jezikom sa kog se prevodi. Dakle, ako je tako, ako je umjetnost nepokorna, onda je teorijski treba držati nepokornom, jer to je, da tako kažem, konstitucija date situacije. Zadatak filozofa bi onda s te strane morao biti da i umjetnost održi nepokornom, ali i sebe da održi nepokornom u toj i takvoj situaciji. Odnosno, po meni, ključni moment koji bi ovdje trebalo imati u vidu jeste da se nikad i nipošto ne sme nešto unaprijed, jel, postaviti kao važeći kontekst te situacije. Gde nas to međutim vodi? To nas vodi u ovoj partikularnoj poziciji, jel, koja najdirektnije, kao što ste mogli da čujete, istupa protiv ovoga svega što se do sada podrazumevalo da su okviri, uslovi, mogućnosti i negde uopšte smislen, teorijski legitiman i opravdan kontekst nekakvog teorijskog filozofskog bavljenja umetnošću. Kad kažem partikularno, zaista to mislim partikularno, dakle od slučaja do slučaja, od umetničkog dela do umetničkog dela, bez ikakvog unapred, kao što rekoh, datog pretendovanja na univerzalizaciju bilo koje vrste, čak ostavljajući univerzalizaciju sa strane i negde u perspektivi izgrađajući nekakve drugačije oblike strogog filozofskog mišljenja tim povodom. Ono što bi mogao da bude jedan od pokušaja da se ovakav projekat sprovede, odnosno da se ovakva ideja sprovede, ili ako hoćete ono što je meni bio jedan od osnovnih impulsa da na ovakav način razmišljam, jeste ideja da je moguće napraviti neku vrstu prevoda između ova dva diskursa. Dakle, da uzmemo da umetnost ima sopstveni jezik, odnosno da to prevedem ili preciziram, da uzmemo da umetnost ima sebi svojstvene na teoriju nesvodive načine artikulacije i komunikacije nekakvog smisla, takve koji se radikalno razlikuju od onih koji pripadaju opet pa filozofskom diskursu. Dakle, imamo, da se držimo jel, savremenosti i jezičkog okreta, imamo dva jezika i kao bilo koja dva jezika, prevod komunikacija između njih nikada nije do kraja iscrpljena. Kako prevazići situaciju u kojoj treba pričati i razgovarati na dva različita jezika, jedan mogući smer je da prosto naučite jezik svog sagovornika, je li vrlo banalno rješenje, odnosno da bar pokušate da ga naučite, što ne znači da ćete postati maternji govornik, jel, prosto nećete, kao što ne biste ni u svakodnevnom životu, ali znači da ćete bolje razumeti šta vaš sagovornik govori. U datom slučaju, takav jedan primer predstavlja upravo ovaj projekat Jezik crteža i vizualno mišljenje, da bih sada iskoristila priliku da ga sasvim ukratko ocrtam. Ukratko zbog dva razloga. Prvi razlog je što ćemo predstavljanje istog projekta imati na ovom našem popratnom programu, gde će rukovodilac projekta, profesor Miloš Vujanović sa Akademije umetnosti u Novom Sadu zajedno sa mnom, govoriti o tome jel, nešto detaljnije. Imaćemo priliku da pogledamo i videomaterijal koji je kolega Šarović ovde prisutan napravio. A drugi razlog je što ću ja u zborniku zapravo ponuditi zaista detaljnu analizu onoga što se sa filozofske strane tu dobilo. Ovde hoću projekat predstavim prosto kao ilustraciju ovoga o čemu sam prethodno govorila, ne kao jedini put, jel? Nego kao jedan od mogućih puteva ovog, da tako kažem, predloga novog iskivanja odnosa umetnosti i filozofije, odnosno slike i reči. Da vrlo kratko, projekat je zamišljen kao projekat unutar kog su studenti filozofije i to kako studenti filozofije osnovnih studija, tako i studenti doktorskih studija, evo jednog polaznika, Miloš je tu, učili da crtaju. Toko 8 nedelja svakog vikenda radilo se subotom i nedeljom po 4 sata i kroz tih jeli, 8 nedelja ljudi koji nisu imali nikakvog kontakta sa crtanjem su naučili da crtaju. Na kraju smo imali izložbu u Novom Sadu i Tribinu izložbu tamo negdje u januaru, je li tako? A zapravo izložbu imamo i u Beogradu, otvara se u ponedeljak na Fakultetu likovnih umetnosti, ponavljamo ciklusi u Beogradu. Kao što rekoh, Miloš Vujanović bio je rukovodilac projekta sa Akademije umetnosti, u projektu je učestvovao i Srđan Šarović, Vesna Ždrnja i oni su sa svoje dakle, umetničke strane ne samo vodili, nego i analizirali ovu situaciju. Ja sam pak bila filozofski jeli, analitičar sa ove druge strane, kao neka dva, da tako kažem, sloja projekat je imao i teorijski i umetnički gledano. Ideja je bila, pošto to nije prosto kurs crtanja, kao što se vidi iz naslova izlaganja i samog kursa, ideja je bila da zapravo umetnost posjeduje, kao što rekoh malo pre, ali sebi svojstven jezik, jezik koji je neprevodiv na bilo koji drugi jezik, ali koji postoji i koji, što je bila poenta sa umetničke strane, se može naučiti. Dakle, koji ne zavisi od bilo kakvog talenta, inspiracije, bilo čega sličnog, nego koji se može naučiti. Također, ideja je bila da umetnici imaju opet sebi svojstva sui generis način mišljenja koji takođe tim jezikom umetnosti jeste izražen, te da onda učenjem jezika umetnosti učimo zapravo i način mišljenja umetnosti, u konkretnom jeli, učenjem jezika crteža, da možemo da dođemo do nekakvog boljeg poučavanja u vizualnom mišljenju. Da to pojednostavim, dakle, ideja je bila da se filozofi koji razmišljaju očigledno na drugačiji način od umetnika prosto poduče tome kako funkcionišu, kako misle umetnici, čime opet kažem učenjem jezika crteža neće nužno postati i maternji govornici istog. Na ovom nivou, važno mi je da kažem, taj kurs crtanja bio organizovan u metodološkim koracima, dakle ovo nije bio prosto kurs crtanja, nego iza sebe ima ozbiljnu teorijsku pozadinu koja se onda kroz metod samog rada na kursu isprovodila, i sa te umetničke strane negde je konačni rezultat bila upravo ta izložba, odnosno ono što su polaznici na kraju i načinili, za priznaćete jako kratak period, to su samo 2 meseca, jeli 8 nedelja crtanja, negde sa umetničke strane je, koliko sam ja razumela, potvrđen rezultat da je dakle ova stvar ispunjena. Sa filozofske strane, međutim, poenta je bila nešto drugačija. Ideja je bila da se ispita da li ovakav upliv, odnosno ovakav kontakt sa umetnošću može da promeni nešto na nivou filozofskog, ja, uže filozofskog načina mišljenja. Dakle, da li, da tako kažem, dve teze, jaka teza ili slaba teza, odnosno ja, mala i velika teza. Mala teza je bila da li bi polaznici kursa koji su filozofi i prolaskom kroz ovaj kurs promenili bilo koje od svojih stavova prema umetnosti, prema postojanju jezika crteža, prema postojanju vizualnog mišljenja, prema odnosu slike i reči i tako dalje. Veća i jača teza bi bila da li bi nakon ovakve vrste kontakta sa umetnošću polaznici kursa promenili išta u pogledu sopstvenog teorijskog odnosa prema umetnosti. Dakle, ne samo pojedinačnih stavova, nego doslovno načina držanja spram umetnosti kao filozofi. U smislu, da li bi ovakva vrsta upoznavanja sa umetnošću učinila da se oni koji se bave filozofijom na nov način postave spram umetnosti u celini. I jedno i drugo je zapravo veoma mnogo zavisilo od jednog, opet pa vrlo banalnog uvida, a to je da se celokupna filozofija umetnosti, celokupna estetika i uopšte mahom ono kako filozofi funkcionišu kada su u kontaktu sa umetnošću odvija na nivou recepcije. Da postoji nekako umetničko delo, mi o njemu znamo ono što smo o njemu jeli, dobili u susretu sa tim umetničkim delom, eventualno čuli od umetnika, ali to je već gotova stvar. Dakle, to je već urađeno, mi smo sada na distanci spram toga što je urađeno, ta distanca je vrlo lako prevodiva u kontemplativnu, u teorijsku, u nekakvu distancu koja inače odgovara filozofskom mišljenju, kritičku ako hoćete, tako da se sa te distance onda reflektuje na nešto što je već gotovo, što je već upakovan, jel, nekakav oblik smisla, rečju, potpuno smo uskraćeni, promišljajući umetnosti, za poziciju produkcije. U najvećem broju slučaja filozofi nisu istovremeno i umetnici, ili to bar nisu na valjan način, jel, čak i kad pokušavaju. Ovo je bio pokušaj da se filozof dovede u poziciju u kojoj se nalazi umetnik, dakle da se, koliko je to moguće, iskusi, doslovno se iskusi ono kako to izgleda, jeli, kada ste sa te druge strane, sa idejom da bi ta promjena pozicije mogla da dovede do nekakvih promjena u ovom smislu u kom sam ja govorila. Rezultati sa te strane su također bili veoma pozitivni. Ja sam ih izvela s obzirom na niz anketa koje sam sprovodila sa učesnicima ovog projekta. Dakle, bilo ih je 4, neću u njih zalaziti detaljnije da vam ne oduzimam vreme, bit će prilike da se to pročita. Dakle, iz onoga kako su se kretali odgovori, što je mnogo važnije, artikulacija, način artikulacije odgovora kod polaznika kursa, na početku kursa, tokom kursa i na samom kraju, više je nego očigledno da je do promjene došlo, i to na oba ova nivoa. I promjene u pogledu njihovih konkretnih stavova, jeli, i promjene u pogledu načina na koji se odnose kao filozofi, odnosno kako razumeju kako bi filozofija mogla i trebala da priđe umetnosti u konkretnom. Ono što bi za mene ipak bio nekakav najvažniji rezultat celokupne ove priče je nešto što tek treba da dođe, što verujem da će i biti slučaj. Na nivou ovoga što smo uradili, stvar je završena, ali ono što nije završeno je kako će ovako posejano seme eventualno da procveta, prolista, se razraste u budućnosti, jer pričamo o studentima, bilo da su doktorskih ili osnovnih studija. Zaočekivati je da će njihov budući rad pokazati tragove ovog iskustva, a to prosto moramo da sačekamo. Dakle, da, čini mi se već koliko za 15 dana na omladinskoj sekciji, odnosno na konferenciji omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije, imala sam priliku da vidim par apstrakata i čini mi se da smo dobili nešto od ovog kursa. Osnovni dobitak bi bio da se buduće generacije estetičara otvore za neklasične, netradicionalne, neuhodane načine filozofskog mišljenja u umetnosti, no to ćemo zajednički sve imati prilike da ispratimo. Konačno, već je vreme da polako zaokružujem, voljela bih ovo da vratim nazad. Dakle, još jednom da prokomentarišem šta se sad van ljudi koji su direktno učestvovali u projektu može razumeti kao dobitak od celokupne ove priče, odnosno šta sam ja kao neko ko o tome sada govori mogla da zaključim, koje su to, da tako kažem, perspektive koje ova stvar otvara. Započela sam svoje izlaganje sa insistiranjem na partikularnoj poziciji i na, sada nadam se jasno, koliko mislim na partikularnu poziciju i zbog kojih razloga sam se za to opredelila. Dakle, apsolutno protiv bilo kakvog apriorizma, apsolutno protiv bilo kakvog normativizma, protiv bilo kakvog univerzalizma koji bi unapred zaposedao ovu poziciju, a za partikularnu i na nivou konkretnog fenomena i na nivou konkretne saradnje. Čini mi se da je prostor koji je ovde negde pokazan, a ponovit ću se, ovo je samo jedna od mogućih realizacija ove ideje, zamislive su mnoge druge, prostor koji podrazumeva neposrednu komunikaciju između filozofa i umetnika, prostor koji nije istražen, odnosno nešto što bi moglo da bude jedan od proboja, jedan od, tako kažem, horizonata različitih načina proboja onoga što do sada poznajemo u kontekstu ovog odnosa. I kad to kažem, jasno je da mislim na konkretne ljude u konkretnim situacijama povodom konkretnih umetničkih dela, ali također mislim i na to da kada se nađu u toj situaciji, ti ljudi, odnosno filozofi i umetnici, jesu primorani da taj prostor zajedničke komunikacije, zajedničkog rada izgrade. Tako reći, sama činjenica izgradnje tog prostora je već nekakvo filozofsko-umetničko delo i to filozofsko-umetničko delo koje autorski pripada obema stranama, odnosno filozofsko-umetničko delo koje je novo i koje bi, i opet vraćam se na ono što sam prethodno rekla, od slučaja do slučaja moralo da se dovodi u pitanje, jer opet nikad neće biti direktno i neposredno dato. Dakle, za obe strane bi tu morala da bude aktivnost ispitivanja, preispitivanja i uloženog napora da se komunikacija na tom nivou ostvari. Ono što se također može čuti iz ovoga jeste da insistiram na procesualnosti, otuda ova priča sa učiti da se crta, je li malo pre, u smislu da ni jedna ni druga strana ne pristupa u tom odnosu onoj strani sa kojom komunicira kao sa nečim što je gotovo dovršeno, završeno. Dakle, ništa od toga, nego baš sam proces. Ako je moguće komunicirati tokom procesa unutar kog se stvara umetničko delo ili unutar kog se stvara filozofsko delo ili unutar kog se stvara sam taj prostor. Dakle, apsolutno i pokušati da se izbegne bilo kako već gotova, već zacrtana, smisleno zaokružena priča, to je ono što nismo imali priliku ranije da radimo. Za filozofiju to podrazumeva jednu radikalnu spremnost na to da se sama filozofija izgubi, koja nije cilj, dakle nije poenta da se sa filozofijom završi, ali da bi se ona mogla zadobiti, u tu vrstu rizika se mora ući, jel? Sa nekom vrstom podrazumevanog osiguravanja toga da nešto imamo u filozofiji, već smo je izgubili, ona se uvek mora rizikovati do kraja. Ovo je po meni jedan izvanredno zanimljiv, dobar i konstruktivan prostor da se to uradi. U konkretnom, to bi značilo ispitati i izgraditi jedno i drugo metodologiju, dakle način mišljenja, pokušati da se nešto u tom smislu nauči iz prostora komunikacije koji se također paralelno izgrađuje, a posebno, to je meni blisko, posebno voditi računa o sada već jeziku filozofije, odnosno o teorijskoj verbalizaciji, odnosno o pojmovima, načinima umrežavanja pojmova, karakteru pojmova koji se koriste kada se govori o umetnosti. Čini mi se da bismo čak i iz onoga što je savremena filozofija umetnosti uradila, iako samo prohibitivno, do sad već morali da konstatujemo da su tradicionalne, pre svega na logici i logičkom diskursu zasnovane prakse pojmovnosti, pojmovnih karaktera, pojmovnih uvančavanja i tome slično, bar u slučaju umetnosti, ako ne i u svakom drugom slučaju, bar problematične, jeli, odnosno nedostatne. Pokušaj da se one probiju, odnosno pokušaj da se ide sa nekom drugom vrstom pojmovnog registra koji bi bio adekvatniji onome unutar čega se i iz čega se, jeli, crpi određeni zaključak, odnosno tog iskustva koje će se zajednički izgrađivati, jeste projekat koji bi mogao da uradi nešto novo i u kontekstu filozofije umetnosti. Mnogo tu još poenti ima, ja bih samo još nešto rekla i time bih završila. Čini mi se da bi glavni prigovor ovakoj poziciji, bar iz konteksta dominantnih u savremenosti i kod nas čini mi se dominantnih teorijskih pozicija, bila jedna optužba za naivnost neposrednosti, na ideju da postoji naivnost toga da kada se sretnemo sa umetnošću ili sa umetnikom imamo nekakav neposredan fenomen koji nam već nešto govori, jel, sa kojim već imamo nekakav smisao, pa sa tim smislom možemo da komuniciramo. To može biti prigovor s obzirom na ideje o već teorijskoj prirodi umetničkog dela, konceptualne umetnosti, načelno je potrebi da se situira bilo kakav od ovih diskursa u širi društveno-kulturni kontekst, paradigme, različite vrste simboličke komunikacije i tako dalje, sada da ne gledam se tim. Ono što bih voljela da kažem jeste da ovde ne postoji, bar u mojem promišljanju toga, ne postoji nikakva naivnost neposrednosti, neposrednost postoji i čini mi se da je ona neophodna, odnosno da je sve što ne bi podrazumevalo direktno sučeljavanje umetnika i filozofa bilo već unapred neka vrsta a priori unapred zadatog sistemskog i teorijskog tradicionalno potvrđenog, makar i na novi način odgovora, da mora biti neposrednosti, ali da ne postoji njena naivnost. Jer se ni u kom od slučajeva, bar ovo što sam sada pričala, ili bar ja, ne podrazumeva da je taj prostor nevin, da je taj prostor naivan, da je taj prostor bez svojih opasnosti i da nije naseljen. Naprotiv, ako bi se konstituisao, on bi morao da računa sa svim prethodno rečenim, pa otud ja govorim i o ovom prigovoru, jel? Uključujući dakle računanje i sa tim prigovorom i da se uprkos tome, jel, neka vrsta sistemskog odgovora zaobiđe i prevaziđe, odnosno da se pitanje same umetnosti s jedne strane, s druge strane odnosa između filozofije i umetnosti ne predstavlja kao mikrooaza unutar šire kulturnog sistema koja bi mogla da proizvede mikrorevoluciju, a povodom mikro socijalnih pitanja, jel, i da se time, da tako kažem, uljuljkamo u to da smo nešto uradili, ali u mikrokontekstu, s obzirom da je sistem mnogo jači, nego da se naprosto zaobiđe čitava ta dinamika između sistema i fragmenta, odnosno između neslobode totalitarnog okvira unutar kog se krećemo na globalnom nivou, što teorijski, što u svim drugim okvirima, jel, i nesposobnosti, a potrebe fragmenta ili onog pojedinačnog individualnog, jel, da se tome suprotstavi. Dakle, zaobići, tako reći, diskurs koji je nametnut, hegemoni diskurs, diskurs time što bi se izgrađivali nekakvi novi putevi.
U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Une Popović Jezik crteža i vizuelno mišljenje Magija u ateljeu. Izlaganje je održano 8. oktobra kao uvodno predavanje naučnog skupa Slika i reč, koji je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu organizovalo Estetičko društvo Srbije.